Գլուխ 9-րդ Մաս առաջին Հաջորդ առավոտյան, երբ Դորյանը նախաճաշում էր, եկավ Բեզիլ Հոլվորդը։ «Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար», լրջորեն ասաց նա։ «Անցած երեկո եկա, բայց ասացին, որ օպերայում եք»։ «Իհարկե, ես չհավատացի և ափսոսացի, որ լուր չէիք թողել, թե որտեղ եք»։ «Ամբողջ երեկո նահավոր տագնապների մեջ էի, վախենում էի, որ մի ողբերգությանը հաջորդի մյուսը»։ «Երբ դուք լսեցիք, պետք է անմիջապես ինձ հեռագրեիք»։ Այդ մասին ես պատահմամբ ակումբում կարդացի երեկոյան Գլոբուսում։ Անմիջապես եկա և խիստ դառնացա ձեզ տանը չգտնելով։ «Չեք պատկերացնի, ինչպես եմ ցնցված»։ «Ես մտնում եմ ձեր դրության մեջ, պատկերացնում եմ, թե հիմա ինչպես եք տանջվում»։ «Բայց երեկ որտեղ էիք»։ «Հավանաբար աղջիկա մոր մոտ էիք գնացել»։ «Մեկ մտածեցի գալ»։ «Հասցեն լրագրում կար, ինչ-որ Յուտսոն ռոդի մոտակայքում է, կարծեմ»։ «Բայց վախեցա, որ ավելորդ կարող եմ լինել»։ «Ինչով մարդ կարող է թեթևացնել նման վիշտը»։ «Դժբախտ կին»։ «Պատկերացնում եմ վիճակը»։ «Միակ զավակը»։ «Ինչ էր ասում խեղճը»։ «Ինչ իմանամ, սիրելի Բեզիլ»։ Խիստ սրտնեղած քրտմնջաց Դորյան Գրեյը, ումբ-ումբ խմելով բաց դեղին գինին, ոսկե ուլունքանման բծերով վենետիկյան նրբագեղ բաժակով։ «Ես օպերայում էի»։ «Ափսոս այնտեղ չէիք»։ «Ես Լորդ Հենրի քրոջ, Լեդի Գուենգոլենի հետ ծանոթացա»։ «Նրա օթյակում էինք»։ «Շատ հմայիչ կին է, իսկ պատտին աստվածային էր երգում»։ «Եկեք տհաճ նյութերից չխոսենք»։ «Ինչի մասին չեն խոսում»։ «Թվում է, դա չի էլ եղել»։ «Միայն խոսքերն են», ինչպես Հարին է ասում, «շունչ տալիս երևույթներին»։ «Պետք է ասեմ, որ նա մոր միակ զավակը չէր»։ «Տղա էլ ունի, կարծեմ»։ «Մի հիանալի տղա է»։ «Բայց նա դերասան չէ»։ «Նավաստի է»։ «Թե ինչ-որ նման բան»։ «Իսկ հիմա ձեր մասին պատմեցեք»։ «Ինչ եք նկարում»։ «Գնացել էիք օպերա»։ Խիստ դառնությամբ հատ-հատ հարցրեց Հոլվորդը։ «Գնացել էիք օպերա»։ «Երբ Սիբիլը մահվան մահճի մեջ էր, ինչ-որ խղճուկ խրճիթում»։ «Եվ նույնիսկ կարող եք ուրիշ կանանց հրապույրի մասին խոսել»։ «Խոսել Պատտիի աստվածային երգելու մասին»։ «Երբ աղջիկը, որին դուք սիրում էիք, դեռ գերեզմանում հանգիստ չի գտել»։ «Ախ, Դորյան, դեռ որքան արհավիրքների միջով պետք է անցնի նրա խեղճ, փոքրիկ մարմինը»։ «Վերջացրեք, Բեզիլ, ոչինչ չեմ ուզում լսել»,» գոռաց Դորյան Գրեյը ոտքի կանգնելով։ «Այլևս այդ մասին չխոսեք»։ «Ինչ եղել է, եղել է»։ «Ինչ անցած է, անցել է»։ «Երեկը դուք անցյալ եք համարում»։ «Ժամանակն ինչ գործ ունի այստեղ»։ «Միայն սահմանափակ մարդկանց են տարիներ պետք զգացմունքից ազատվելու համար»։ «Մարդ իր գլխի տերն է, վշտին կարող է վերջ տալ նույնպիսի հեշտությամբ, ինչպես և կարող է հաճույք ստեղծել»։ «Ես չեմ ուզում իմ զգացմունքների զոհը դառնալ»։ «Ուզում եմ օգտվել նրանցից, հաճույք ստանալ և իշխել նրանց վրա»։ «Դորյան, դա սարսափելի է»։ «Դուք լրիվ փոխվել եք»։ «Տեսքով նույն հիանալի տղան եք, որն ամեն օր գալիս էր իմ արվեստանոցը նկարվելու»։ «Բայց այն ժամանակ դուք պարզ էիք, անմիջական և բարեհոգի»։ «Աշխարհիս ամենաընկեղծ արարածն էիք»։ «Իսկ հիմա»։ «Չգիտեմ ինչ է պատահել ձեզ»։ «Անսիրտ, անխիղճ մարդու պես եք խոսում»։ «Գիտեմ, բոլորը Հարիի մեղքն է»։ Պատանին կարմրեց և մոտենալով պատուհանին, մի պահ նայեց արևի լույսով ողողված պարտեզի ծփացող կանաչին։ «Ես շատ երախտապարտ եմ Հարիին, Բեզիլ»,» վերջապես ասաց նա։ «Ավելի շատ, քան ձեզ»։ «Դուք միայն ինձ փառամոլություն սովորեցրիք»։ «Ինչ արած»։ «Դրա համար պատժված եմ կամ մի օր կպատժվեմ»։ «Չեմ հասկանում, ինչ նկատի ունեք, Բեզիլ»,» բացականչեց Դորյանը շրջվելով։ «Ինչ եք ու ում ասել, ասացեք, ինչ եք ուզում»։ «Ես ուզում եմ Դորյան Գրեյին, որին նկարում էի»,» թաղծով ասաց նկարիչը։ «Բեզիլ»,» պատանին մոտեցավ և ձեռքը դրեց նրա ուսին։ «Չափազանց ուշ եք եկել»։ «Երեկ, երբ լսեցի, որ Սիբիլ Վեյնը ինքնասպանություն է կատարել»։ «Ինքնասպանություն, ո, Տերիմ Աստված, միթե դա ճիշտ է»,» հառաչեց Հոլվարդը, սարսափած նայելով Դորյանին։ «Իսկ դուք կարծում էիք, Սիրելի Բեզիլ, պարզապես դժբախտ պատահար է։ Իհարկե, ինքնասպանություն է։ Նկարիչը ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ Օհ, ահա որ է։ Շշնջաց նա եւ ողջ մարմնով սարսռաց։ Ոչ, առարկեց Դորիան Գրեյը։ Ահա որ ոչինչ չկա։ Դա մեր դարաշրջանի ամենառոմանտիկ ողբերգություններից մեկն է։ Սովորական դերասանները, որպես կանոն, ամենահասարակ կյանքով են առաջնորդվում։ Նրանք լավամուսիններ են, հավատարիմ կանայք կամ նման ձանձրալի բաներ։ Հասկանում եք, դա միջին դասակարգի առաքինությունն է։ Իսկ Սիբիլ Նայլեր, նա ապրեց ամենագեղեցիկ ողբերգությունը, միշտ հերոսուհի էր, եւ վերջին երեկոյան, երբ մենք նրան դիտում էինք, վատ խաղաց, որովհետեւ զգացել էր իսկական սերը։ Իսկ երբ իմացավ սիրո անիրականանալիության մասին, մեռավ, ինչպես մի ժամանակ մահացել է Ջուլիետան։ Նա կյանքից գնաց դեպի արվեստի երկնակամարը։ Նահատակ հիշեցնող ինչ-որ բան կա նրա մեջ։ Այո, նրա մահվան մեջ կա նահատակի բուրըն ողբերգությունը, ապարդյուն գեղեցկությունը։ Բայց եթե ես այդպես եմ խոսում, դուք չկարծեք, թե չեմ տանջվել։ Եթե դուք գայիք 3, մոտավորապես 5 անց կես, 6-ից 4-րդ պակաս ինձ արցունքներով ողողված կգտնեիք։ Նույնիսկ Հարին, որ այստեղ էր, այդ բոթը բերողը նա էր, չէր պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Օ, ինչպես էի տանջվում։ Հետո անցավ։ Ես չեմ կարող կրկին ապրել նույն զգացումը։ Դա ոչ ոք չի կարող ապրել, բացի սենտիմենտալ մարդկանցից։ Դուք սարսափելի անարդարացի եք եմ նկատմամբ, Բեզիլ։ Եկել եք ինձ սփոփելու, շատ հաճելի է, բայց երբ սփոփված եք, տեսնում արդեն զարմանում եք։ Ահա թե ինչ է նման մարդկային կարեկցանքը։ Դուք ինձ հիշեցնում եք Հարիի պատմած անեկդոտը մի ֆիլանտրոպի մասին, որը կյանքի 20 տարին վատնել է ինչ-որ չարաշահումների, թե անարդար օրենքների դեմ պայքարելով։ Արդեն լավ չեմ հիշում, բայց վերջի վերջո, երբ հասել է իր նպատակին, հիասթափությանը չափը սահման չի մնացել։ Նա այլևս ոչինչ չի ունեցել անելու եւ մեռել է գրեթե տախտուկի մեջ, դառնալով համոզված մարդատյաց։ Այսպիսով, սիրելի Բեզիլ, եթե իրոք ուզում եք ինձ սփոփել, սովորեցրեք ինչպես մոռանալ կատարվածը կամ դիտել արվեստագիտական տեսակետից։ Գոտյեն չէ՞ արդյոք, որ գրել է «Սփոփանքը արվեստների մեջ»։ Հիշում եմ, մի օր ձեր արվեստանոցում ձեռքս ընկավ մագաղաթե կազմով մի փոքրիկ գիրք, ուր գտա այդ հիասքանչ արտահայտությունը։ Իհարկե, ես նման չեմ այն երիտասարդին, որի մասին պատմում եք ինձ, երբ միասին Մարլոյում էինք։ Այդ երիտասարդը հավատացնում էր, որ դեղին կերպասը կարող է սփոփել մարդուն կյանքի բոլոր դժբախտություններից։ Սիրում եմ այն բոլոր գեղեցկությունները, որոնք կարելի է շոշափել, ձեռքում պահել։ Սիրում եմ հինավուրց զար բաբը, կանաչ բրոնզը, ճնարակապատ աշխատանքը, փոսկրակերտվածքները, սքանչելի կահավորանքը, ճոխությունը, պերճանքը, դրանք բոլորն աչք են շոյում։ Բայց ինձ համար բոլորից թանկ արվեստագետիային բնազդն է, որ ծնում է այդ գեղեցկությունները կամ համենայն դեպս բացահայտում է դրանք մարդու մեջ։ Դառնալ սեփական կյանքի հանդիսատեսը, ինչպես Հարինը ասում, նշանակում է խուսափել կյանքի տառապանքներից։ Գիտեմ, ձեզ զարմացնում է այդպիսի խոսակցությունը։ Դուք չեք պատկերացնում, թե ես որքան եմ հասունացել։ Երբ մենք ծանոթացանք, փոքր տղա էի, իսկ այժմ տղամարդ եմ։ Իմ մեջ ծնունդ են առել նոր կրքեր, մտքեր, հայացքներ։ Այո, ես հիմա ուրիշ եմ դարձել, բայց չեմ ուզում, Բեզիլ, որ դուք ինձ ավելի քիչ սիրեք։ Ես փոխվել եմ, սակայն դուք պետք է միշտ լինեք իմ ընկերը։ Իհարկե, ես Հարին շատ եմ սիրում, բայց գիտեմ, որ դուք նրանից լավն եք։ Դուք նրա պես ուժեղ չեք, որովհետև չափազանց շատ եք կյանքից վախենում, բայց ավելի լավն եք։ Որքան լավ էր, երբ միասին էինք։ Մի լքեք ինձ, Բեզիլ, եւ մի վիճեք ինձ հետ։ Ես այն եմ, ինչ որ կամ, այլևս ոչինչ անել չի կարելի։ Նկարիչը ակամայից զգացվեց։ Պատանին անսահման թանկ էր նրա համար, եւ ծանոթությունը այդ պատանու հետ մեծ շրջադարձային կետ էր նկարչի արվեստում։ Նա չէր կարող այլևս կշտամբել Դորյանին, եւ նա մխիթարվում էր այն մտքով, որ պատանու անտարբերությունը թերևս ռոպեական տրամադրություն էր, որ շուտով կանցնի։ Չէ՞ որ Դորյանի մեջ այնքան լավ գծեր կային, այնքան ազնվություն։ «Դե լավ, Դորյան», վերջապես ասաց նա թախծոտ ժպիտով, Այդ սարսափելի պատմության մասին այլևս չեմ խոսի։ Միայն հույսով եմ, որ ձեր անունը նրա հետ չի կապվի։ Դատաքննությունն այսօր պետք է լինի։ Ձեզ չեն կանչել։ Դորյանը բացասաբար շարժեց գլուխը և սրտնեղության արտահայտություն իջավ դեմքին դատաքննություն բառը լսելիս։ Նրա կարծիքով այդ բոլոր մանրամասնությունների մեջ ինչ-որ նողկալի և գրեհիկ բան կար։ «Նրանք չգիտեն իմ ազգանունը», պատասխանեց Դորյանը։ «Բայց աղջիկը երևի գիտեր. Միայն անունս, այն էլ համոզված եմ, որ ոչ ոքի ասած չի լինի. Մի անգամ նա ինձ ասաց, որ թատրոնում շատ են հետաքրքրվում, թե ով եմ ես, իսկ ինքը պատասխանել է, որ իմ անունը Հմայի Ճարքայազն է. Դա շատ հուզիչ է, ճիշտ է. Բեզիլ, ինձ համար նկարեք Սիբիլին. Ես կուզեի, որպես հիշատակ նրանից պահել ավելին, քան մի քանի համբույրների և քնքուշ խոսքերի հիշողությունը. Կփորձեմ, Դորյան, եթե ուզում եք, բայց պետք է նորից գաք նկարվելու. Առանց ձեզ չեմ կարող»։ «Այլևս չեմ նկարվի, Բեզիլ, անկարելի է», գոչեց նա ընկրկելով։ Նկարիչը զարմացած նայեց նրան։ «Սա ինչ անմտություն է, Դորյան», բացականչեց նա։ «Միթե դրանով ուզում եք ասել, որ ձեզ դուր չի գալիս իմ նկարած դիմանկարը. Ի դեպ, որտեղ է այն? Ինչու եք ծածկել վարագույրով? Ես ուզում եմ տեսնել. Դա իմ ամենալավ աշխատանքն է, որ ես երբևէ կատարել եմ. Քաշեցեք վարագույրը, Դորյան. Ուղղակի անշնորհքություն է ձեր սպասավորի կողմից դիմանկարն այդպես թաքցնել. Թերևս դա էր պատճառը, որ ներս մտնելուն պես անմիջապես զգացի, որ սենյակում ինչ-որ բան կա»։ «Սպասավորը մեղավոր չէ, Բեզիլ. Միթե դուք կարծում եք, թե ես թույլ կտամ, որ նա իր ճաշակով կարգավորի սենյակը. Սպասավորը միայն երբեմն ծաղիկներ է ընտրում ինձ համար և ուրիշ ոչինչ. Ինքս եմ ծածկել, Լուիսը չափազանց ուժեղ էր ընկնում նրա վրա»։ «Չափազանց ուժեղ? Չի կարող պատահի սիրելիս. Ամենահարմար տեղն է, ապա նայեմ»։ Եվ Հոլվարդը շարժվեց դեպի սենյակի անկյունը։ Դորյանը սարսափից ճչաց, ապա նետվելով նկարչից առաջ, կանգնեց նրա և վարագույրի միջև։ «Բեզիլ», ասաց նա սարսափելի գունատ, «չհամարձակվեք նայել. Ես չեմ ուզում, որ դուք նայեք իմ դիմանկարին»։ «Չհամարձակվեմ նայել իմ սեփական ստեղծագործությանը»։ «Դա ինչ նորություն է, և ինչու»,» հարցրեց Հոլվարդը ծիծաղելով։ «Եթե դուք փորձեք նայել, Բեզիլ, ազնիվ խոսք, մինչև կյանքիս վերջը չեմ խոսի ձեզ հետ»։ «Բոլորովին լուրջ եմ ասում. Ոչ մի բացատրություն և ոչինչ չպետք է հարցնեք. Բայց հիշեցեք, եթե դիպչեք այս վարագույրին, մեր միջև ամեն ինչ կվերջանա»։ Հոլվարդը կարծես շանթահար կանգնել էր և ապշած նայում էր Դորյան Գրեյին։ Նա Դորյանին երբեք այդպես չէր տեսել։ Պատանին ցասումից սփռտնել էր, մատները ջղաձգորեն սեղմվել էին, բիբերը կարծես կապույտ հրագնդեր լինեին։ Ամբողջ մարմնով դողում էր։ «Դորյան, լրացեք»։ «Բայց բանն ինչու՞մն է, եթե դուք չեք ուզում, իհարկե չեմ նայի»։ Բավականին սառը ասաց նկարիչը և կտրուկ շրջվելով մոտեցավ լուսամուտին։ «Բայց դա պարզապես անհեթեթություն է. ինչ է նշանակում իրավունք չունեմ իմ սեփական աշխատանքին նայել մանավանդ, երբ աշնանը մտադիր եմ ուղարկել Փարիզ ցուցահանդեսի»։ «Ըստ երևույթին, ցուցադրելուց առաջ անհրաժեշտ կլինի նոր փայլ տալ»։ «Ուրեմն միևնույն է, պետք է մի օր տեսնեմ»։ «Իսկ ինչու ոչ այսօր»։ «Ցուցահանդես»։ «Դուք ուզում եք դա ցուցադրել»,» սարսափահար բացականչեց Դորյան Գրեյը։ «Ուրեմն, աշխարհը պետք է տեսնի իր գաղտնիքը. Մարդիկ պետք է դիտեն իր կյանքի ամենանվիրական բանը»։ «Անկարելի է. Հարկավոր է անմիջապես մի բան ձեռնարկել, բայց ինչ, չգիտեր»։ «Այո, հուսով եմ չեք առարկի. Ժորժ Պտին մտադիր է հավաքել իմ բոլոր լավ գործերը հատուկ ցուցահանդեսի համար, որը կբացվի հոկտեմբերի սկզբին Սեզ փողոցի վրա. դիմանկարն այնտեղ կդրվի միայն մեկ ամսով. կարծում եմ, որ կարճ ժամանակով նրանից դուք հեշտությամբ կարող եք բաժանվել. Չէ՞ որ այդ ժամանակ քաղաքում չեք լինի, և հետո, եթե նկարը միշտ վարագույրի հետևում եք պահում, դա նշանակում է, այնքան էլ մեծ արժեք չունի ձեզ համար»։ Դորյան Գրեյը ձեռքը տարավ ճակատը, որը ծածկված էր քրտինքի խոշոր կաթիլներով։ Նա զգում էր, որ ինքը ահավոր անդունդի եզրին է։